Кеплер ада атлы радиосы. Үйіңізді сағылып құрматылың лейділер. Бүгін 2022 елің 24-ді сентябрі, Кептенің 6-ді үні. Кептенің жем программамыды дүңілемеге сағырыяз. Оны Прагадағы студиодан мен Йоғсын Анны Урған алып барыярын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wir üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme geçen hepde Türkiýeden müňe golaý türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýä. Bi adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylarynyň täze girilen wiza meselesi. Indi kim mümkinçilikler bilen öwren galyklanýanlyklaryny isaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duýduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy dinleyiji çekipdir. Elbette, Türkmenistan'ın karasızlık bayramının öňü süýresinde hem saklanıp galan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanıyor diyen atlen, çap edilen havarımız ve gepleşigimiz hem köp okaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Şeýle-de gepleşiklerimize like goýup, olary paýlaşsaňyz türkmen sanlarynyň meselelerini has giňden äşgär bolmagyna, belki-de olara çözgü tapylmagyna ýardam ederdiňiz. Pikirleriňize, teklipleriňize garaşýarys. Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 23-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow başlyklyk etmeginde döwlet maslahatynyň mejlisini geçirdi. Karasyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan mejlisi Tadahanyň elmagyna görä ýurdy mundan öýlekde hemme taraplaryň ösürmegin ileri tutulýan welipeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle-de döwlet ýetirilýänine kabar bolýan Türkmenistanyň toplumlaryň durmuş ykdysady hemde demokratik özgertmeler ýoly bilen önemli öňe barýanlygyna aýdýar. Emma sinçiler ve hükümet tankıyçıları Türkmenistan'ın sonki yıllarda ağır iktisat çökkünlüğü baştan geçirenliğini, yurtta iyisizliğin ve korrupsiyanın adılmayanlığını öne sürüyarlar. Hükümetçi nesirlerin 23. sentyar gününün 1. yarımında elektron görünüşte çap edilen resmi metduota salgılanıp yazmağına göre, Berdimuhammedow döwlet maslahatynyň mejlisinde zähmet haklarynyň müessörünü arttırmak, 30 müňe golaý goşmaça iş ornyny döretmek wadasyny berdi. Bu wada Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagynyň we ol ýerde bekanun ýagdaýa düşen zähmet migrantlarynyň ýerine getirilip başlanmagynyň ideýany gawat geldi. Türkiýedäki iş galanç mümkinçiliklerinden kesilen türkmenistanlylar şeýle-de ol ýere inni gitmekçi bolýan adamlar bu ýagdaýa gaty gynananlyklaryna aýdýarlar. Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki işsizliğin derecesini aitmayar ve dasarı yurtlara kazanç etmeye giden rayetlerine kollu, kömök görmeğin dereğine adatlık gülen açık ve anonim şeritlerde kuruluşan Pikirnay'dan Türkmen migrantlarının köpüsünün tasdiklamağına göre emel kıyınçılıkları soltanını pasport kıyınçılığını dörödüp öz rayetlerinin dasarı yurtlarda kazanç etmeğine ziyan veriyor. Yurt içinde iş açmak, işe yerleşmek kıyınçılıklarını aradan ayırmaya. Sençiler yurttaki iyisizliğin, adamların maskal eklemek mümkünçülüklerinin adalmağının cinayetçiliğe yüzür uyanların sahanının köpölmeğine getiriyenliğine aydiyarlar. Şu arada hükümetçi nesilin Türkmenistan gaziyetine salgılanıp yazmağına göre devlet dostunu karasızlık bayramı münasibetli iş kesilenlerin günahını geçmek hakkında firmanı kol çekip boşadılan tutsakları iş filen öpçün etmek varada tavsırık verdi. Yılların tecrübesinden görünüşü yar Türkmenistan'da her yıl müngörçe tutsağın günahı geçiliyar ve sinçiler onların iş tapmağının katı kıyın olayanlığına aydiyarlar. Türkmen häkimetleri odalky tutsakların işe yerleştirilişi, adatlığa çıkandan son ortası neçe yaşayanlığı, işe yaramlı adamların son cinayete baş koşup koşmayanlığı gülen mağlumatları çap etmeyen. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi yurttaki dören işsizlik gülen mağlumatlıkta Türkiye'ye gitsek Türkmen rayetlerinin viz almak mümkünçülükleri varadaki söhbet gülen devam ettiriyoruz. Adatlık gülen söhbetteş olan Türkmen rayetlerinin veri tädeg ýerilen türk wizasyny almak üçin sorulýan resmi namalara 225 dollar çemesinde terişde harçlamaly boljakdygyny aýtdy. Emma Türkiye devletine viralma kılmatını ödürlep başlayan Türk firmasının Aşgabatdaki idarasına şahsi yağdayda varıp mağlumat toplan çeşmelerimizin yerinin beren mağlumatı hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin mağlumatlarından biraz tapavutlanıyor. Türkmen Portal Nesirinin yazmağına göre Türkmenistan'ın rayiatları Türkiye Respublikasına gitme için bir gedeklik vize resmileştirecek olsa Abasa'nın 60 dolar meçhörünü tölev tölemeli olurlar. Köp gedeklik vizanın vahası Abasa'nın 190. Üstasır vizanın bahası olsa Abasa'nın 60 dolar meçhörünü keskitlenili deyip Nesir Türkiye'nin Aşgabat'taki vize merkezinin resmi saatine salgılanıp ediyen. Bu işleri amala asırayan Türk firmasının hizmet